Du lytter til Stille Stemmer, en sommerpodcast med Rikke Krag.
Hej og velkommen til Stille Stemmer. I dag skal jeg tale med Janni, som har bøvlet med angst igennem mange år. Hej Janni.
Hej, og tak for invitationen.
Velbekomme. Janni, vil du starte med sådan at præsentere dig selv lidt og fortælle lidt om, hvem du er, og hvad sådan din baggrund er for at være med her i dag?
Ja. Jamen, jeg hedder Janni, og jeg er 47 år gammel. Ja. Og mor til 3, plus en bonus. Ja. Ja, været gift i 13 år. Min baggrund for at sige ja til at være med i den her podcast er egentlig, fordi jeg har haft mange problematikker i mit liv, helt fra jeg var helt lille.
Ja.
Og til egentlig at være et sted nu, hvor jeg har fundet nogle redskaber og få lidt balance i det. Og ja. Det tænker jeg, det måske kunne være relevant at få lidt ud.
Det tænker jeg.
Kunne være bare nogle ting, andre kunne bruge i det.
Kan du fortælle lidt om, hvad det er for nogle problematikker, du har bøvlet med, og hvad der sådan ligesom er sket? Hold lidt fortællingen ud omkring det, som har været besværligt.
Ja, altså, der har jo været flere ting, men jeg tænker, det der sådan er det helt grundlæggende, det er min angst.
Ja. Ja.
Den angst, jeg har, er en altså dødsangst.
Okay.
Dødsangst, panikangst. Og selvfølgelig i dag, hvor jeg sidder og også har arbejdet med mig selv i rigtig mange år, sidder jeg jo selvfølgelig med en viden nu, som jeg jo ikke gjorde dengang.
Yeah.
Jeg synes, jeg kan huske tilbage til omkring 5-årsalderen, hvor det jo nok sådan meget starter som den her usikre pige. Og det er meget fornemmer, det er jo den her altså tristhed indeni, der bliver større og større, og en knude i maven og en nervøsitet, der sådan hele tiden ligger og ulmer lidt indeni.
Ja.
Lidt ligesom at stå og skal op til en eksamen. Problemet var så bare, at den følelse ikke helt forsvandt igen.
Og den bliver ligesom siddende.
Den bliver ligesom siddende, og som jeg ser tilbage, altså var jeg jo også et barn, som kunne krybe lidt i et med panelerne. Altså jeg var ikke den, der gjorde det store væsen af mig selv.
Nej.
Jeg har jo forsøgt på en eller anden måde at gøre opmærksom på, at jeg ikke havde det godt indeni.
Hvordan gjorde du det? Hvad var det, du fornemmede? Hvad var det, du prøvede på?
Altså, jeg tror jo, at jeg har... Jeg kan ikke huske alt, men... jeg har jo nok forsøgt at sige noget, men ikke har vidst helt, hvad jeg skulle sige, fordi jeg jo ikke selv forstod, hvad der var på spil.
Ja,
det kan jo også som voksen være svært at beskrive nogle følelser, og som barn, hvor man slet ikke har noget at trække på, er det jo bare et virvar af følelser og forvirring og kaos.
Ja,
men jeg har jo formentlig forsøgt, og så tror jeg, at angsten stille og roligt er blevet udviklet, fordi det måske var en lidt mere konkret måde at få en opmærksomhed på.
Hvad mener du med en konkret måde? Hvad var det så?
Jamen det er for eksempel at kunne sige, at jeg tør ikke at sove alene.
Ja.
Så jeg er bange.
Ja, præcis. Altså så på en eller anden måde, så fik du en erfaring i at kunne sætte ord på, eller hvad kan man sige, du lærte dig selv på en eller anden måde at kunne sætte ord på et eller andet.
Ja.
Hvad var det? Hvad var det, du håbede på? Hvad var det, du prøvede at fortælle med det? Jeg er bange. Jeg tør ikke sove alene.
Jamen altså, selvfølgelig igen her, når jeg ser tilbage, kan jeg jo se, at jeg havde jo brug for, at der var en, der tog omkring mig,
yeah.
Holdt mig, gav mig omsorg, fortalte mig, at det hele nok skulle gå, og nok også havde brug for en, der anerkendte de følelser, jeg var i.
Anerkendt føler du? Altså var det svært, så når du erindrer det tilbage, og få opfyldt de her behov? For at blive holdt om og sådan noget.
Ja, og det er jo, altså, selvfølgelig, nu sidder jeg også i en position nu, hvor jeg er kommet lidt på den anden side, og jo også tænker, at min, selvfølgelig var mange ting, som mine forældre skulle have gjort anderledes. Det var en anden tid dengang, vi var ikke så oplyst omkring, hvad er angst, og hvad er det, man kan kæmpe med. Men det ændrer jo ikke på, at jeg ikke blev mødt i det dengang.
Det gør jo noget ved et eller andet sted.
Det gør det, og så ruller bolden desværre nogle gange.
Sådan igennem de år, altså fra din barndom der og op igennem tiden, hvad er det, du får blik for i forhold til din angst? Altså hvad er det, som du... Fortæl måske lidt om, hvad der begrænser dig med den, og hvor du alligevel begynder at finde ud af, at der er noget, jeg skal, og der er noget, jeg skal gøre med det. Kan du sætte ord på det?
Altså, jeg husker det jo som... Altså det var jo en forfærdelig tid, og rigtig mange forfærdelige år, fordi at angsten jo kom til at styre mit liv.
Hvordan gjorde
den? Og begrænse mit liv.
Yeah.
Og jo også, altså med det fulgte der jo også nogle andre følelser med. En følelse, der meget gik igen, blev jo den her følelse af skam. At jeg blev nødt til at skulle ind til min lillesøster og sove, eller min storesøster og sove, og mine forældre skulle ikke altid lige opdage det, fordi så blev de sure, og hvorfor kan du ikke sove inde ved dig selv? Og jeg kunne jo som sagt ikke helt forklare, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det.
Du havde ikke en sprog for de følelser på det tidspunkt, som du har i dag?
Overhovedet ikke. Og jeg havde jo på ingen måde selvtilliden og selvværdet.
Nej.
Til at, hvad skal man sige, banke i bordet og sige, jeg har brug for noget hjælp. Det formåede jeg jo ikke.
Altså, du siger, så kommer der en skam med i spillet på en eller anden måde. Hvad gjorde du med skammen? Forsøgte du at undertrykke den, eller skjule den, eller hvordan føltes den helt?
Jamen, det var jo en følelse, der så altid sad, og jo som også kom til udtryk, hvis vi for eksempel var et sted, eller var sammen med andre, eller jeg havde venner på besøg, eller vi var til noget familiefest, så var jeg altid bange for, at især sådan en som min storesøster kunne finde på at sige, om du er jo også sådan et pattebarn, der skal ind og sove ind med mig, eller sådan noget i den dur. Så det var hele tiden det der med at skulle bruge rigtig, rigtig meget energi på, hvis snakken begyndte at gå lidt hen på et eller andet med, altså bare for eksempel noget med at sove, som ikke havde noget som helst med mig at gøre, men så ville jeg hurtigt begynde at forsøge, at vi kunne snakke om et eller andet.
Okay, fordi samtalen er på en eller anden måde.
Ja, jeg skulle sørge for, at det ikke kom hen på noget, hvor min søster for eksempel kunne finde på at sige noget om mig.
Hvordan var det, når du var sådan et forarbejde, eller sådan helt sådan lidt high alert, eller hvordan var det?
Jamen, min krop var jo hele tiden i alarmberedskab. Ja. Og det bruger man jo sindssygt meget energi på.
Ja, præcis. Det var ikke kun en følelsesmæssig ting, det var det også, men det påvirkede også kroppen. Altså, din krop blev også påvirket af det.
Altså jeg vil sige, da jeg blev lidt ældre, og måske kom op 10-11 års alderen, og hvor det jo ikke havde virket det her med at skulle ind og sove med min søskende, eller jeg har prøvet at vende med min mor og far, og bare blev sendt ind i min seng igen. Jamen, så begyndte det egentlig, hvad skal man sige, noget mere psykosomatisk, at så begyndte jeg at døje rigtig meget med at have ondt i maven, eller så troede jeg pludselig, at jeg havde en eller anden bule på halsen, og at nu havde jeg kræft.
Og på den måde, også altså fysisk på en eller anden måde, ondt i maven og symptomer på alt muligt, som også provokerede, hvad kan man sige, angst provokerede dig på en eller anden måde, og gjorde dig mere bange, eller hvordan?
Meget. Det var forfærdeligt. Ja. Jeg kunne slet ikke, jeg kunne ikke glæde mig over nogen ting.
Hvad gjorde du egentlig for at være i det? Altså, hvordan kunne du alligevel på en eller anden måde være med det, selvom det var forfærdeligt og begrænsende og alt muligt? Altså, jeg tænker, at du er jo her jo, altså som voksen i dag, og på mange måder jo et velfungerende menneske med job og børn og alt muligt. Altså, hvad fik du af erfaringer? Hvad fik du af færdigheder i den der periode, der var så besværlig?
Jamen, hvad fik jeg? Altså, jeg havde jo heldigvis nogle få personer, som jeg tror har været med til at gøre en stor forskel, blandt andet min bedste og min dagplejemor, som jeg indimellem så, og som var dem, der kunne give mig et kram. Ja.
Og hvad havde de behov for, tror du? Hvad var det, de ligesom kunne se, du havde behov for?
Jeg tror, at jeg tror godt, de vidste, at der var nogle ting, helt basale ting, jeg ikke fik opfyldt. Men at man var ikke så oplyst omkring de ting engang, og hvad det egentlig gør ved et menneske rent psykologisk. Altså, det var ikke noget, der sådan blev i talesat. Det er egentlig først, hvad da jeg blev voksen, at min bedste for eksempel kunne sige, ej, men det var heller ikke rart for jer børn dengang. Sådan nogle hensynninger kom der tit, men jeg fik aldrig lige sådan helt konkrete ord på, hvad var det, der var så forfærdeligt for os? Og selvfølgelig også kan tænke, hvorfor var der ikke nogen, der så gjorde noget ved det?
Men hvad tror du alligevel? Hvad kunne hun alligevel fornemme at se, tror du, siden hun kunne sige så?
Jeg tror, hun kunne fornemme min sårbarhed.
Ja.
Og jeg tror, hun kunne fornemme den tristhed, jeg havde omkring mig. Og har måske også følt, at hun har stået lidt magtesløs i det, men man har kunne give mig nogle kram, og det tror jeg, der har været med til, at jeg er kommet igennem det. Fordi hånden på hjertet, så kan jeg jo sidde som voksen og tænke, hold da kæft, hvordan fanden kom jeg egentlig igennem det? Altså, og selvfølgelig også kan tænke, jamen jeg må jo virkelig have haft en eller anden iboende styrke i mig, siden jeg har kunne komme igennem.
Den der hvordan er den til udtryk, tænker du? Hvornår har den ligesom været der? Hvornår har du fornemmet den?
Jamen, jeg tror, da jeg blev teenager, og da jeg kom i gymnasiet, jamen, jeg mødte også nogle mennesker, som var ude i en masse misbrug, og som et eksempel, og komme ind i den verden, og jeg tænker også, det nemmeste ville have været bare at ryge en masse has og bare glemme. Men der var alligevel noget i mig, som gjorde, nej, det gjorde jeg ikke, og jeg har da prøvet det, men hvor min krop jo fuldstændig fik det mega dårligt, og det tror jeg da ikke er tilfældigt. Forstået på den måde, at det vil min krop ikke være med til. Det er noget af det, der står klarest for mig. Hold da op, jeg har haft en styrke, ikke? Fordi Det havde været det nemmeste.
Og hvorfor det havde været det nemmeste, tror du, at gå den vej, og du så alligevel valgte en helt anden vej? Hvad er det, du alligevel, måske ubevidst, men alligevel fornemmede, du siger, kroppen protesterede på en eller anden måde. Nogen ville jo ignorere kroppen, og så bare give den gas med hassen der, ikke? Altså, det gjorde du ikke. Hvad var det, der bremsede den vej at gå, tror du, i dig?
Jamen, altså, jeg tænker, vi er jo forskellige som mennesker.
Ja, det.
Og jeg har bare alligevel haft en indre styrke og en stemme inden i mig, som sagde, det her, det er ikke den rigtige vej. Du er mere værd end det.
Ja, det er det, der er, fordi at du er mere værd end det, den der indre stemme der, som i alt det her svære og som kan være udfordrende, alligevel lige siger, hey, Jenny, stop lige op her. Eller hvordan? Hvad var det, du fornemmede? Hvad var det, den stemme kunne?
Jamen, jeg tror, det var den der følelse også af, at det er forkert, det her.
Og hvordan?
Det er ikke det rigtige at gøre.
Ja. Og hvor havde du den erfaring fra, at det her, det er ikke det rigtige at gøre?
Ja.
Men det kan også være svært.
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej.
Altså...
Din bedste, var hun sådan en, der, altså når du talte med hende og sådan noget, også hjalp dig lidt på vej, i gav dig nogle værdier med i livet, og gav dig sådan en tro på, at du var mere værd. Kunne hun være sådan en? Eller din dagplejende? Nogle af de andre, du havde mødt, der var gode for dig?
Jeg tror mere, hun var den der, som var til stede for mig, og som lyttede, når jeg...
Ja.
Fortalt nogle ting.
Og det at blive lyttet, gør det ved en? Altså, hvad kan det give en med på vejen, når et andet menneske lytter til en?
Jamen, jeg tror, der er meget det der, at jeg på den måde ikke brændte ind med det hele. Ja. Altså, det tror jeg ikke på, at nogen mennesker kan tåle at holde til. Ja, hvis alt det her dårligt, hvis vi slet ikke har en eller anden ventil, der gør, at vi kan få det lidt ud. Og det tror jeg, det var det, jeg fik med hende. At det ligesom blev lettet lidt.
Ja. Så udvikler du på en eller anden måde, ikke nødvendigvis igennem din bedstemor, men hun har i hvert fald ikke været dårlig for dig, kan man sige.
Nej.
Men på en eller anden måde, så får du i hvert fald nogle finder du ind til nogle ressourcer, eller færdighed, eller hvad kan man sige, om at den her vej, den skal jeg ikke gå, fordi den er ikke god for mig. Hvad kan man kalde det, at du tager sig og træffer sådan et valg?
Hvad kan man kalde det? Altså, der var jo alligevel et eller andet, der gjorde, at jeg valgte mig selv. Og,
ja, altså, det er det. Du vælger dig selv til alligevel, trods alt det her.
Ja. Men det ændrer jo ikke på, at det hele jo er træls indeni.
Ja.
Mange, mange år. Gymnasietiden blev jo også lidt et helvede, fordi jeg kunne ikke deltog ikke i så meget socialt, fordi fokus var meget på, når jeg skal jo hjem til nogen at sove, jeg skal hjem til min mor og hendes mand, så jeg kan ikke lige komme med derhen, fordi jeg skal køre med dem derop, eller var på arbejde og tog en taxa ud til min storesøster, eller...
Hvad var det, du arbejdede på det tidspunkt? Hvad var det, du...
Altså, jeg tror, altså min angst har heldigvis ikke været 24-7 samtlige år. Jeg tror for eksempel i gymnasiet ret hurtigt kunne jeg jo ikke følge med fagligt, og så blev min krop stresset, som jeg jo tænker er meget naturligt. Men at det stress så også ret hurtigt er med til at udløse angsten.
Ja. Angsten, stress.
Og jeg i gymnasietiden, jeg blev desværre også udsat for et seksuelt overgreb, som egentlig gjorde, at jeg fik udløst cutting. Men hvor det også blev, og men meget uhensigtsmæssigt, men også blev et redskab, jeg kunne bruge.
Potting gør for dig, altså, ja, selvfølgelig er det måske et uhen, eller det er det jo et uhensigtsmæssigt redskab, men det er trods alt et redskab, som gør et eller andet. Hvad, ja. Hvad var det, som det gjorde godt for, hvis man kan sige det på den måde?
Jamen, det blev jo for mig, når jeg ser tilbage, så blev det jo lidt et drug på en eller anden måde, ikke? Ja. At det var egentlig tit, når jeg tillod mig at have en god følelse indeni.
Ja, hvad skal jeg?
Så var det som om, lige pludselig så kom der bare sådan en, som en lyn fra en klar himmel, at det skulle jeg i hvert fald ikke være i.
Hvorfor må du ikke have det? Så hvad var det, at der skete i dig?
Jamen, altså, jeg havde jo ikke de tanker dengang, som jeg har nu, og den viden, jeg har nu omkring mig selv, men det var jo nok meget det her med, at det var ikke legalt at have den her glade følelse, fordi den grundlæggende følelse, jeg har haft, siden jeg var 5, det var jo tristhed og lavt selvværd, og altså, hvad er der at glæde sig over i livet?
Ja. Så på en måde, så vil du være i den følelse, altså tristheden, eller hvad kan man sige, ubevidst på en eller anden måde?
Ja, fordi når man så har været i den så mange år,
ja, det er det.
Så tror jeg også, at det bliver den følelse, der alligevel er den tryggest følelse, fordi den er genkendelig.
Ja, det er nemlig det.
Der ved jeg, hvad jeg har.
Ja, lige præcis. Så det andet kan være faktisk også være angstprovokerende. Det kan lyde lidt mærkeligt, men det at prøve at søge ind i glæden og søge de sider i livet, kan jo være angstprovokerende, når man
meget
er vant til det. Jamen, det er det. Hvad gør du så? Altså, du bruger det her redskab med cutting, og det giver dig et eller andet drug. Altså, er det sådan rent fysisk, den der følelse af og smerten, eller er det mentale, eller er det sådan en blanding af det hele?
Jamen, det er en blanding af det hele. Ja. Altså, det var en kæmpe tilfredsstillelse, når jeg stod og skar i mig selv.
Janne, jeg bliver lidt nysgerrig på, hvordan kommer du ud af det egentlig? Hvordan kommer du alligevel? Hvordan får du sat en stopper for cuttingen? Hvor lang tid går der med det?
Det var vel... Det var vel derfra, sådan, fra jeg var 17 til jeg var 23, eller sådan noget i den stil der.
Ja.
Jeg forsøgte jo at opsøge noget hjælp i forbindelse med det overgreb, og med at begynde at skære i mig selv, og ikke forstod, hvad der var på spil.
Fik du hjælp?
Og det desværre får jeg at vide af min læge, at jeg har siddet og fortalt ham de ting, og virkelig for første gang i mit liv fortalt om nogle af de her rigtig trælse følelser, jeg har indeni. Og der er hans svar til mig bare, altså jeg kan egentlig ikke se, at der er et problem.
Okay, men
der er der det her ungdomscenter, man kan tage ved til, hvis man synes.
Yeah.
Og det gjorde jeg jo så ikke i første omgang, fordi der sidder en fagperson, en voksen menneske over for mig, og egentlig siger, det er bare noget pjat, det der.
Ja, yeah. Hvordan er det at få den her følelse at sidde tilbage med? Hvordan er det at blive mødt på den måde?
Jamen, det bekræftede mig jo i, at jeg ikke var noget værd. At jeg endelig siger noget højt til et voksen menneske, og så bliver mødt på den måde.
Ja.
Det bekræftede mig jo bare i, at jeg ikke var mere værd. Ja. Skæbnen ville så heldigvis, at jeg en måneds tid efter er inde i Aalborg,
ja.
og hvor de så faktisk står fra ungdomscenter med nogle pjæser.
Okay.
I forhold til unge mennesker og problematikker. Og,
ja.
Ja. Og det var faktisk det, der gjorde, at jeg så alligevel valgte at tage derned.
Ja.
Ja.
Så der er alligevel noget, du er opmærksom på, og du vælger at tage derned.
Ja.
Du får selvfølgelig den her pjæse og sådan noget, men Men man kan sige, at du opsøger dem også. Altså, du går ikke bare forbi dem, selvom de står derinde i Aalborg. Du går hen til dem og kan vide, hvorfor.
Jamen, det tror jeg da igen er den der alligevel indre styrke, som jo heldigvis var til stede. For det var jo forfærdeligt at gå rundt og have det sådan.
Ja, så det er en erfaring, at det var forfærdeligt at gå rundt og have det sådan. Og du må også have haft en eller anden et blik for, at man kan også have det på en anden måde.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg har tænkt på den måde.
Nej, jeg tror heller ikke, man tænker, at man er ubevidst i det, men hvis man sådan tænker lidt tilbage, altså hvis du sådan reflekterer lidt tilbage i tiden, på en eller anden måde, så har du måske vidst, at der er en anden måde også at være i verden på. Eller fornemmet måske mere.
Jeg ved det. Det tænker jeg. Altså, ja. Altså at det her, det er i hvert fald ikke rart at gå rundt og have det sådan.
Ja, det er det.
Ganske forfærdeligt at være på overarbejde altid.
Ja, præcis. Og så alligevel, så er der et eller andet i den her indre styrke, eller hvad vi nu skal kalde det her power, som er derinde, som alligevel gør noget med dig, som alligevel hjælper dig på en eller anden måde, altså din egen indre styrke der. Ikke? Og du tager hen til de her, hvad var det,
Ungdomscenteret.
Ungdomscenteret, ja.
Ja.
På en pjæse. Eller hvordan?
Ja, så opsøger jeg dem jo og kommer i kontakt med en terapeut der. Og
hvordan var det? Hvad erfarede du der? Hvad fik du?
Altså, jeg vil jo sige, det jeg meget erfarede, det var at få en eller anden omsorg.
Mm.
Lige i forhold til cutting, som der jo ikke var et ord for dengang, Det blev jeg nok ikke helt mødt i, for jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne bruge nogle knappenål i stedet for. Så det var sådan. Men det var også forholdsvis nyt.
Mm.
Det var ikke noget, man havde i tale sat på nogen steder. Altså, men jeg fik en omsorg, og jeg ret hurtigt. Det var jo tilbage der lige først i 90'erne.
Mm.
Der var der en, jeg tror det var en socialrådgiverstuderende, uden at lige vil hænges op på det.
Yeah.
Men hvor man ville starte det her op, der hedder Ung Hjælper Ung.
Yeah,
det kan en telefonrådgivning for, altså, af unge til unge.
Yeah.
Som jeg blev en del af, den opstart her. Og så også kom i kontakt med nogle andre unge mennesker, som havde det svært i livet. Og det var, selvom vi alle sammen havde det rigtig svært, så havde vi det rigtig rart sammen, og det var fantastisk. Og
så der var et eller andet også, altså det at blive mødt, og det at blive, ligesom kunne blive rummet i, med de problematikker i hver især.
Ja.
Der var noget rart i det, eller hvordan?
Helt sikkert.
Ja.
Altså,
og så op igennem, Janne, hvis jeg må springe lidt.
Ja, ja.
Hvad har du så gjort? Hvad har du udviklet af viden og erfaringer i forhold til den her angstproblematik og de ting, du har været udsat for? Hvordan mestrer du det? Hvordan arbejder du med dig selv og kommer videre i livet?
Altså, jeg har jo kæmpe meget, og da jeg stoppede jo så på et tidspunkt nede i ungdomscenteret. Og så, ja, der er nogle gange, når tingene kommer lidt tæt på, så har jeg måske ikke lige været klar til det dengang. Det tror jeg også har meget at sige. Og har været ved psykolog sådan gennem årene.
Yeah.
Men det var egentlig først her for, det ved jeg ikke, hvad er det efterhånden, en 7 år siden, hvor jeg altså igen, altså min angst tog virkelig over. Altså, jeg var ved lægen konstant. Var sikker på, at jeg fik, altså var ved at få hjertestop og blodpropper, og kunne ligge og ryste om natten, og var altså overbevist om, at nu dør jeg lige om lidt.
Hvad var det, der skete? Den måde, ligesom, du erfarede, at den kom frem igen. Havde den været sådan lidt på pause, eller lidt væk, eller hvad, siden, inden der, eller hvordan?
Det er jo kørt on off igennem alle årene, men ja, jeg formåede jo at komme igennem en uddannelse og blev færdig der i 2005.
Ja, du uddannet på det.
Ja, og derefter, jamen så jeg kom jo ud af arbejde, og min arbejdsidentitet var jo 90% af mig, men det var også det nemmeste at forholde sig til. Der turde jeg godt tro på, at jeg kunne nogle ting.
Ja, så der er en viden om, at her var du faktisk, her var du noget, du kunne, noget, du var kompetent til og dygtig til. Og
det er nemmere at hjælpe andre, end at hjælpe sig selv.
Det er det jo for det meste.
Ja, men det gjorde også, at jeg blev, altså stille og roligt blev min krop mere og mere stresset. Og i forbindelse med min krop, der blev udsat for stress, jamen, så kommer angsten.
Ja, så det har du erfaret, at ligesom får den her stress, så sker der også noget med angsten.
Ja, det gør det.
Så det hænger på en eller anden måde for dig, eller hvordan?
Hvad siger du?
Så det kan i hvert fald på en eller anden måde hænge sammen for dig, eller hvordan?
Ja, så det er jo så det, jeg har lært, at hvor jeg jo har set i alle årene, altså angsten har været, den har været hård, den har været forfærdelig, og jamen, det er slet ikke til at beskrive, hvor modbydeligt det er. Men samtidig så har det jo også på en eller anden måde været en betroet ven, jeg har haft hele mit liv.
Ja, for hvad kan du? Altså, den er modbydelig, og alt muligt andet. Men hvad har du alligevel også erfaret med den igennem så mange år?
Jamen, det er jo, at angsten er blevet den er jo blevet et eller andet redskab, min krop har brugt på. Janni, nu der sgu nå galt igen. Ja. Nu skal du være opmærksom. Ja. Nu overbelaster du dig selv.
Ja. Er du mere bevidst om, når den på den måde banker på angsten, at nu skal jeg lige lytte?
Meget. Altså, i dag er det jo sådan, at heldigvis dukker den ikke ret meget frem mere. Men når den gør, så ser jeg det faktisk, selvom det kan lyde mærkeligt, lidt som en gave, fordi lige så hårdt som alt det her har været, så tror jeg også, at når man har været igennem så mange ting, og arbejdet så meget med sig selv, jamen, så lærer jeg også en masse ting om mig selv. Jeg lærer også nok hurtigere at læse de signaler, min krop rent faktisk kommer med. For den siger, hovsa, nu er du overbelastet.
Ja, ja.
Nu skal du gøre noget. Og så ved jeg, hov, nu skal jeg lige ind og se på, hvad har jeg gang i lige nu?
Ja.
Hvad er det, der giver mig lidt en knude i maven? Åh, det er det der, jeg skal have lavet. Hvad gør jeg ved det?
Ja.
Så det er mig med det der i dag, at har fået de redskaber og bruge dem.
Ja. Så igennem de her erfaringer med angsten, så har du også udviklet alle de her redskaber, som du på en eller anden måde også kan gøre nytte af, som kan gavne dig på en eller anden måde.
Ja, altså jeg vil sige, at ja, nu kom jeg lige lidt på et sidespor, men da jeg kom så meget til lægen, så var det faktisk min læge, der sagde stop og sagde, jeg kan ikke hjælpe dig mere, Janni.
Okay.
Jeg sender dig videre ind til udredning på psyk.
Ja. Ja.
Og det kom jeg, og det tager noget tid, og ja, det ender med, det er, at de giver mig diagnoser, borderline som den primære, og også nu omkring det engelske evasive, som den hedder.
Hvad gør det? For det her, det er noget.
Jamen, det var faktisk en kæmpe lettelse at komme til at sidde over for nogle mennesker, som jeg kunne høre forstod. Jeg har jo tit igennem årene oplevet, jamen, jeg forstår, og det der med, hvad er det, du forstår?
Ja,
men herinde, der var der virkelig nogen, der formåede at sætte ord på, og jeg virkelig følte, at ja,
Så på en eller anden måde får du et sprog for noget. Altså du får hvad kan man sige? Altså, kan diagnose også give det? Altså diagnoser er både godt og skidt. Afhængig af hvem der får.
Altså jeg vil sige, jeg tror det er meget med, hvordan jeg er ikke, hvad skal man sige? Jeg er sådan lidt både og med diagnoser. Fordi jeg synes også, jeg har set gennem årene med mit arbejde som pædagog, at det behøver ikke altid være en god ting at få en diagnose. Men for mig blev det en god ting, fordi jeg fik lige pludselig noget mere konkret at arbejde ud fra med mig selv. Jeg kom i noget gruppeterapi og var også i noget enkelt samtaleterapi.
Hvad kan det der med for mig?
Jamen, for det første, det der at sidde med nogen, som faktisk kan opleve nogle af de samme ting.
Ja, så bliver det
det var bare helt fantastisk.
Ja.
Altså, jeg var ikke alene om det her. Det var faktisk rigtigt nok, på en eller anden måde, hvis man kan sige det.
Ja, præcis.
Og så var det fantastisk at opleve, at de faktisk havde meget fokus på, det her med at se fremad, det var egentlig ikke altid så meget det her med, nu skal vi virkelig ned og sidde og navlepille og finde tilbage til de her oplevelser. For det har altid været min frygt. Jeg var bange for, at der skulle blive udløst et eller andet helt forfærdeligt.
Ja.
Men fordi der er så mange ting, jeg slet ikke kan huske fra min barndom.
Ja.
Men det behøver ikke nødvendigvis være sådan, at man skal til at finde det frem. Så stille og roligt, synes jeg fik lidt mere styr på følelserne indeni, og det her med den her vrede jeg også har udviklet gennem årene, og det her mørke, og det var altid har været det negative, der har givet næring, fordi det har været det genkendelige. Så den der måde at mærke, hvordan stille og roligt, hvis man sådan kan forestille sig, at det gode, det lyse, det glade, det fylder en 0,5%, og det mørke og dystre, det så fylder det resterende. Hvordan det sådan stille og roligt har bevæget sig op og ned, ikke? Men hvor jeg også jo heldigvis er et sted i dag, hvor det gode og det lys og det positive jo fylder størstedelen.
Ja, nemlig.
Men det er da en lang proces.
Det er jo det er.
Altså, uden tvivl.
Ja. Men den proces har givet dig noget med?
Jamen, jeg synes jo, jeg sidder med nogle redskaber i dag, som også gør, at jeg er opmærksom på mange ting.
Ja.
Ikke kun omkring mig selv, men selvfølgelig også i mit arbejde, hvor jeg har været ude som pædagog, eller det at være sammen med andre mennesker.
Hvad har du udviklet af værdier i forhold til det her, du har været igennem? Altså, hvad er det, du håber på, if du har selv børn og dit eget liv og sådan noget? Hvad vil du give? Hvad vil du gerne lade dine børn lære af det? Eller hvad vil du selv ligesom tage med videre i livet af dine erfaringer? Eller ud fra de her erfaringer, du har?
Altså det er klart, jeg er jo nok på nogle områder i forhold til mine børn overopmærksom på nogle ting, hvis de så mindre har haft svært ved at sove. Jamen selvfølgelig skulle de nok få lov at komme ind til mig og putte.
Ja.
Og så nogle ting i den dur der.
Det var små, der var noget, du havde blik for i forhold til dig selv også. Det du var igennem som barn.
Ja, selvfølgelig er det en balancegang, ikke? Fordi jeg har også skulle passe på ikke at overføre noget til dem.
Jo.
Men det er
en anden omsorg, tror jeg. Du har på en eller anden måde også har fået en stærkere omsorg for dine egne børn med ud fra det, du selv har erfaret i livet. Du sådan tænker lidt over det?
Ja, altså, ja, det har det. Men selvfølgelig har der jo desværre også været mange hårde ting, før jeg fik den bevidsthed omkring mig selv. Altså, jeg definerer ikke mig selv som en, der er borderline. Jeg bruger det egentlig mere som, at det har givet mig nogle redskaber. og forståelse for mig selv, og det har også gjort, at det har åbnet nogle døre i forhold til at få hjælp som familie. Team børn er psykisk syge, for eksempel, har vi haft nogle rigtig gode samtaler som familie, for det er klart, at mine børn har været påvirket af det her, og hvorfor er mor, hvorfor bliver hun pludselig så sur, mens vi egentlig lige sidder og er så glade. Og der har selvfølgelig været nogle rigtig træls ting i de år, hvor jeg har været nede med stress, og angsten har fyldt, og alt det her. Men det, det alligevel har givet i forhold til så at være omkring syg, har jo så også været, at jeg har sammen med min familie bedre kunne sætte ord på nogle ting. Ja. Og derved har vi også nemmere kunne snakke om det. Og det tror jeg, der gør en himmel til forskel. Altså, at man kan italesætte det.
Ja, at der er en fælles forståelse for,
hvad
der er på spil her. Ikke?
Og selvfølgelig skal det jo ikke, og det føler heller ikke, at det har været, altså det skal ikke blive en undskyldning for, at man behandler andre dårligt. Det må det jo for guds skyld ikke. Så er det, diagnoserne er en dårlig ting. For mig har det været meget mere at have noget at arbejde ud fra, og ligesom sige, det her vil jeg anderledes. Jeg vil ikke gøre andre ondt, bare fordi jeg selv har ondt.
Det er det.
Så det er også en hård proces at komme igennem, det der at se, hvad jeg jo samtidig også har gjort ved andre mennesker, og gjort andre mennesker kede af det. Når jeg skar mig, så tænkte jeg jo ikke over, at mor måske var pisse bange for, at hun en dag fik en opringning, at jeg altså ikke nåede på skadestuen, eller pulsåren blev skåret over. Det var aldrig min hensigt. Men alle de ting der, har det i hvert fald, altså, der har det bare hjulpet til at bedre kunne italesætte det, og få snakken omkring det.
Så
gudskelov kan man godt sidde som 47-årig, og alligevel tænke, at hold da op, der kan være et fantastisk liv, jeg slet ikke har fået leve endnu.
Ja, det er jo mange veje stadigvæk at gå, og meget, mange forskellige muligheder i livet. Men hvis vi så til at afrunde, du skulle give nogle råd videre til, hvis du sådan tænker, da du var barn og ung, hvad vil du sige til os som voksen, til et andet menneske, hvis du skulle give et råd, eller nogen råd, til nogen, der sad i en tilsvarende situation som dig?
Altså jeg vil jo sige, heldigvis i dag er man jo blevet mere bevidst om forskellige måder at have det på, og misbrug, og også altså mistrivsel.
Ja, det er det.
Heldigvis er man blevet mere bevidst om det. Når jeg røg ind på skadestuen i sin tid og havde skåret i mig selv, jamen så blev jeg jo bare sendt på gaden, når jeg var blevet lappet sammen. Altså der var jo ikke nogen hjælp at hente overhovedet. Og det er der jo gudskelov i dag. Så for børn, der tænker jeg, at vi har finde styrken til at tage fat i voksen, hvis man går og tumler med nogle ting. For tingene bliver kun større og større. Det er lidt ligesom at ignorere en tandbyld. Hvis ikke der bliver gjort noget ved den, så bliver det bare værre og værre og værre.
Og det er det, tænker du, det er din erfaring, at hvis man ikke får taget fat om det, så bliver det værre?
Jamen, så vokser det sig jo større. Og som voksne, hvis der er en, der kommer og fortæller nogle ting af træls, jamen, det kan godt være, at vi selv kan tænke, jamen, herregud, det skal nok blive bedre. Det har jeg også prøvet. Men det ændrer ikke på, at hvis et barn eller teenager kommer og italesætter det, så er det fordi, det fylder indeni.
Ja, det er det.
Så er det fordi, det er svært indeni. Så kan godt være, at vi ikke synes, at det er noget, der skal være svært. Men det kan vi ikke definere. Det kan vi slet ikke tillade os.
Møder et barn, eller et barn, der har det svært. Hvad vil du give sådan her på falderevet? Hvad vil du sige til et voksen menneske, der møder et barn eller ung, der har det svært?
Jamen det er da anerkendt for guds skyld, de følelser, at tage snakken med det her barn og det her unge mennesker, og forsøge at finde ud af, jamen, hvad er det der er på spil?
Lige præcis.
Stil alle HV-ordene, i stedet for at komme med svarene.
Ja. Gør det en verden til forskel at blive mødt på den måde, tænker du?
Det tror jeg.
Ja, det tænker jeg
det
også.
Det tror jeg. Det er jeg overbevist om. Altså.
Janni, hvordan var det at fortælle din fortælling her? Var det okay for dig?
Jamen helt sikkert, helt sikkert. Altså jeg synes jo stadigvæk, der er jo altså, så mange ting, som man kunne sige og gå i dybden. Og, altså, men jeg håber da, at det er noget, der kan sætte nogle frø et sted og måske holde op.
Ja.
Hvis hun kan sidde som 47-årig og først virkelig for alvor gøre noget ved det som først i 40'erne, så kan jeg også.
Ja, det er det. Mange veje, vi kan gå. Der er mange ting, vi kunne tage fat i, men jeg tænker, det var vigtigt måske bare at få fortællingen fortalt.
Yeah.
Og så på den måde ligesom give plads til noget resonans hos lytterne, som lytter til din fortælling og på den måde give dem noget.
Præcis.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Jamen tak for, at jeg måtte være med.
Jamen jeg takker også.
Du har lyttet til Stille Stemmer, en sommerpodcast med Rikke Krag. Musikken er komponeret og fremført af Lucas Olsen, og i teknikken sad Sebastian Schelberg Krag. Vi høres ved.